Voru lesnir húslestrar heima hjá ykkur?
Já.
En...
Allt fram að útfakk kom á ævilega öllum helgidögum. En annars var það lesið alltaf á veturnar í mínu umdæmi. Það var mikið bókaheimili og mikið til á bókun.
Voru lesnar sögur?
Já.
Íslendingasögur?
Já, allt mögulegt milli heimis og jarðar, nema lítið á draugasögum.
Já. En voru hvenær rímur?
Nei. En mikið sungið.
Mikið sungið, já.
Og spilaði orgel.
Já, spilaði orgel, já. Voru sungin gömlu lögin við Passíusálmenn?
Nei.
Nei. Þú eru ekki aldrei heyrt þau?
Já, varla. Jú, ég nú heyrt þau.
Já.
Jú, jú, þar kunnuðu bæði mamma og Gunna en mamma var ákveðlega söngiðinn en hún var aldrei hrifin af þeim. Hún var mikil tóskaparkona.